Joel, Kabanata 3. Sapagkat narito, sa mga kaarawang yaon at sa panahong yaon, pagka aking ibabalik ang mga bihag sa Huda at Jerusalem, aking pipisanin ang lahat na bansa, at aking ibababa sila sa libis ni Josapat, at ako'y makikipagtanggol sa kanila roon dahil sa aking bayan at dahil sa aking manang Israel na kanilang pinangalat sa mga bansa at binahagi ang aking lupain at kanilang pinagsapalaran ang aking bayan at kanilang ibinigay ang isang batang lalaki dahil sa isang patutot at ipinagbili ang isang batang babae dahil sa alak upang sila'y mga kainom. Oo, at ano kayo sa akin, o Tiro, at Sidon, at buong lupain ng Pilistya? Gagantihin ba ganinyo ako? At kung ako'y inyong gantihin, maliksi at madali na aking ibabalik ang inyong kagantihan sa inyong sariling ulo, yamang inyong kinuha ang aking pilak at aking ginto, at inyong dinala sa inyong mga templo ang aking mainam at maligayang mga bagay, at ipinagbili ang mga anak ng Huda at ang mga anak ng Jerusalem ay inyong ipinagbili sa mga anak ng mga taga-Gresya upang inyong mailayo sa kanilang hangganan. Narito, aking pasisiglahin sila sa dako na inyong pinagbilhan sa kanila, at aking ibabalik ang inyong kagantihan sa inyong sariling ulo, at aking ipagbibili ang inyong mga anak na lalaki at babae sa kamay ng mga anak ni Huda, at ipagbili nila sila sa mga tao sa Seba, sa isang bansang malayo, sapagkat sinalita ng Panginoon. Itanyag ninyo ito sa mga bansa, manghanda kayo ng digma. Pasiglahin ninyo ang mga malakas na lalaki. Magsilapit ang lahat na lalaking mangdidigma. Sila'y magsisampa. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sudsod, at mga sibat ang inyong mga karit. Magsabi ang mahina, ako'y malakas. Mangagmadali kayo, at magsiparito kayong lahat na bansa sa palibot, at magpipisan kayo. Inyong pababain doon ang inyong mga makapangyarihan, o Panginoon. Magpakasigla ang mga bansa at magsisampa sa libis ni Josapat, sapagkat do'y uupo ako upang hatulan ang lahat na bansa sa palibot. Gamitin ninyo ang karit, sapagkat ang aanihin ay hinog na. Kayo'y magsiparito at magsiapak, sapagkat ang alisan ng alak ay puno, ang kamalig ng alak ay inaapawan, sapagkat ang kanilang kasamaan ay malaki. Mga karamihan, sa libis ng Pasya, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na sa libis ng Pasya, ang araw at ang buwan ay nagdidilim, at pinipigil ng mga bituin ang kanilang kislap, at ang Panginoon aangal mula sa Siyon, at palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem, at ang langit at ang lupa ay mga yayanig. Ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan sa kanyang bayan, at katibayan sa mga anak ni Israel. Sa gayo'y inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos na tumatahan sa Siyon, na aking banal na bundok, kung magkagayoy, magiging banal ang Jerusalem, at hindi na daraan pa sa kanya ang mga taga-ibang lupa, at mangyayari sa araw na yaon, na ang mga bundok ay tutuluan ng matamis na alak, at ang mga burol ay aagusan ng gatas, at ang lahat na batis ng Huda ay aagusan ng mga tubig, at isang bukal ay babalong sa bahay ng Panginoon, at didiligin ang libis ng Sitim. Ang Ehipto ay masisira, at ang Edom ay magiging ilang nasira, dahil sa karahasang ginawa sa mga anak ni Huda. sapagkat sila'y nagbubo ng walang salang dugo sa kanilang lupain. Ngunit ang Huday tatahan magpakailanman, at ang Jerusalem ay sasalit-saling lahi, at aking lilinisin ang kanilang dugo na hindi ko nilinis, sapagkat ang Panginoon ay tumatahan sa Siyon.